The 183rd Semiannual General Conference.
Ti fivrimbe fa telom falpulom satu fanuanana ni aptar ke fengunen arusom tsik mbautuanana I Thomas S. Monson amani ma pamnan sipaita arpanamba az arfluan fengunen tiso Kristi wanul masen yan faran. Henry Benyon Herin panultsaina voalohany ao amin'ny fiadidiana voalohany ary Dieter F. Uchtdorf panultsaina faharoa ao amin'ny fiadidiana voalohany ireo izay manohana dia afaka maneho izany ireo izay manohitra raha misy dia afaka maneho koa aroso amintsika ny anohanantsika ny Boyd K. Packer amin'ny mahafilohan'ny kolejin'ny apôstoly roambe folo azy ary ireto manaraka ireto amin'ny mahampikambana azy ireo ao amin'ny kolejy
Russell M. Nelson, Don H. Oakes, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor...
Ireo isay manuana ti afaka maneo isan. Ireo isay manua chara amis ti afaka maneo isan. Aroso amintsika ny mba hanohanantsika ireo mpanolotsaina ao amin'ny fiadidiana voalohany sy ireo apôstoly roa ambin'ny folo ho mpaminany sy mpahita ary mpanambara izay rehetra manohana aoka haneho izany izay manohitra raha misy dia aoka haneho izany koa aroso amintsika ny saorana ny loha olona John B. Dixon Paul E. Kolliker ary F. Michael Watson tamina mpikambana azy tao amin'ny kolejin'ny fitopololahy nanendrena azy ary manam-pahefanambony misotro ronono aroso amintsika mba hisaorana koa ny lohonina Ken D. Watson tamin'ny nampikambana azy tao amin'ny kolejy faharoan'ny fitopololahy ireo izay maneho fankasitrahana koa ny Elder Cesar Hooker sy Greg T. Wright ireo izay isaorana noho ny asa fanompoana izay nataony izay manohana izany dia aneho izany ireo izay arosony sy mba hotohanantsika ny fitopololahy vaovaony vondroparitra ireto manaraka ireto izay manohana aoka aneho izany raha misy manohitra koa aoka aneho izany aroso mba hotohanantsika I Ronald L. Reed ho mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidin'ny zatovolahy maneran-tany ireo izay manohana aoka aneho izany raha misy manohitra mba aneho izany koa aroso amintsika ny hanohanantsika ireo manam-pahefana ambony hafa sy ireo fitopololahy ny vondroparitra hafa ary ireo fiadidin'ny vondrona fanampiana raha araka misy ankehitriny izay manohana dia iangaviana haneho izany raha misy manohitra dia aoka anao izany koa misaotra ry rahalahy sy rahavavy nisany noho ny fanehoana fanoanana nataonareo